Küsiks teie käest sellise küsimuse. Mis te arvate, kui palju te päevas keelt kasutate ja kui palju sellest on suuline, kui palju on kirjalik ja kui palju on arvutisuhtlus? Miks ma seda küsin? Selle pärast, et kunagi 80. aastate raamatus lugesin ma seda, et inimene tegelikult päevas... Vabandust, nüüd ma räägin edasi. Et päevas pidi inimene kasutama umbes 7% kirjalikku kõnet ja umbes 93% suulist kõnet. Et seega just kui suulist kõnet oleks tohutult rohkem, aga noh, tegelikult uuritakse, õpetatakse ja nii edasi ka ilusat kirjakeelt, mis 80-tel kohe kindlasti baseerus kirjalikul kõnel ja kirjalikul tekstil. Nüüd... Meie ajal see vist päris nii ei ole, et mina eilsest õhtust alates üritasin vaadata, kui palju ma mingit varianti kasutan ja sain aru, et see olukord on väga segane, sest siis kui ma istusin ja tõlgisin inglise keelest eesti keelde veebilehe tekste, siis ma küsisin netist järele soovitusi, kuidas ma juriidilisi vormeleid peaksin eesti keelde tõlkima või noh, inglise keelde tõlkima. Eesti keelest, siis küsisin sõbra käest, kas tema tahab teed ja palusin, et ta mulle teed teeks. Ja, aga üldjuhul tuleb vist nii välja, et vähemasti minul, kes ma põhimõtteliselt tekstide kirjutamisega erialaselt ka tegelen, tuleb ilmselt päevas kirjaliku teksti tootmist noh, mõnikord pool tundi ja mõnikord kolm tundi, suulist suhtlust ilmselt kuskil 3 tunnist 5 tunnini, ja arvutisuhtlus ka kuskilt võibolla tunnist 3 tunnini ja selle, noh, selle sees on kõik, et noh, nii tööasjad, eraelu asjad kui ka harivad asjad ja nii edasi. Ja sinna juurde ilmselt kuulub juurde aga erialane ja eralu lugemine, mida on umbes kuskil tunnist 2-ni. Ja see on veel selline päris hall ala, et ma jäin mõtlema selle peale, et kuhu kuuluks näiteks muusika kuulamine ja filmide vaatamine, mis noh, teeb üks ole ka tegemist keelega, aga dokumentaalfilmis on nii spontaansed kõned, mida sa õigupoolest kuulad, kui ka sellist, ilmselt ka sellist kõned, mida keegi on kuskil kirjutanud, on siis ära rääkinud ja sinna prügikasti visanud, kus ta pärast Einarile kätte jookseb. Et vahet on teha üpris keeruline, aga ma arvan, et isegi minu kõnes, kes ma tegelikult tegelen tekste tootmisega tekstid ja kirjakeel kui selline võtab võibolla poole sellest ajast, päeva ajast. Ja siis teine pool on selline spontaanne kõne, kas siis suuline või kirjalik. Ja labor, mis meil Tartu Ülikoolis on, tegelebki selle suulise ja arvutisuhtluse uurimise ja kogumisega. Ja kui mina mõtlesin oma kooliaastatele ja ülikooliaastatele, siis meile ei ole praktiliselt selle suhtluse seaduspärasid üldse tutvustatud. Ma ei tea, kas nüüd juba tutvustatakse koolis ja ülikoolis. Ülikoolis vähemasti suulise ja kirjaliku väljendusõpetus õpetusaine, eks ole. Aga kas midagi veel? Et kas näiteks siis, kui teile räägitakse sellest, mis on keeles uuritud, et kas siis tuuakse ka arvuti näiteid ja suulisi näiteid, mitte ainult kirjalike näiteid? Kuidas on? Jah. Jah. Väga vahva, et ta sinna poole liigub, sest noh, tõepoolest ma arvan, et vähemasti pool meie suhlusest võtab see enda alla küll, et kui mitte rohkem, ma arvan, et tavaliselt rohkem kui pool. Ja meie laboris, mis on ametliku laborina ülikoolis kirjas, on 8 inimest, aga tegelikult ülikool on pigem selline projekti põhise tööasutus kui ametlike üksuste tööasutus, nii et need samad inimesed, kes tegelevad või on tegelnud laboritööga, on tegelnud ka dialoogi modelleerimise uurimisrühma tööga, mis on mitteformaalne rühmitus, kuhu kuulub ka professor Mare Koit, ja meie teised oleme nii-öelda nagu kahes isikus, et me oleme nii dialoogi modelleerimise uurimisrühma liikmed kui ka siis labori liikmed, aga labor on lihtsalt ametlik nimetus. Nüüd, mida labor kogub ja uurib, on siis netisuhtlus ja suuline suhtlus ja siis vastavalt ka keel, suuline ja netikeel. Kahte avatud tüüpi korpusse. Meil on süstemaatiline netikeele korpus ja suulise keele korpus Tartu Ülikoolis. Kas avatud tüüpi korpus on tuttav mõiste? See tegelikult peaks tähistama seda, et korpusesse saab tekste juurde lisada ja mitte see korpus tervikuna ei ole mingi lõplik uurimisvahend, vaid sellest avatud suurest kogumist saavad uurijad ise endale valida meelepärase valimi, mis on enda arvates representatiivne, mis esindab nende arvates hästi, mis iganes nagu üksuse esinemist, kas suulises või netikeeles või siis mõlemas korraga. Ja peamine nõue nende vestluste jaoks, mis lähevad meie korpusesse, on suhtluse autentsus, ehtsus, et me üritame koguda selliseid kõnesid, mida inimesed on tõesti pidanud ja oleks ka ilma salvestuseta pidanud ja mida nad tõesti vajavad ja mis kuuluvad nende igapäeva ellu. Korpuses on üle 3000 vestluse, neist mõni on mitmetunnine ja mõni on alla minutiline, kui need on näiteks lühikesed telefonikõned. Ja kokku on litereeritud 1,800,000 sõna, varsti juba 2 miljonit ja ma võin nüüd eksida. Ma vaatasin järele ja mina ei tea mitte ühtegi teist sama suurt andmebaasi, mis oleks ka teistele uurijatele kätte saadav maailmas, et mitte ainult nagu nendele uurijatele, kes sellist suulist andmebaasi endale koguvad. Et seda tõepoolest palju ei juhtu, aga kuidas seda andmebaasi saab kasutada, on piiratud selles mõttes, et kuna Eesti on väike riik ja kuna hääl on üsna hea identifitseerimisvahend, siis kõik, kes tahavad korpust kasutada, peavad põhjendama, milleks nad tahavad kasutada ja need saavad siis olla kas teadus või õppe eesmärgid, milleks korpust kasutada saab ja peavad sõlmima konfidentsiaalses kohustuse, kus nad lubavad, et nad ei kuritarvita neid materjali mitte kuidagi moodi. Ja põhiliselt on siis korpuses vahetud suhtlust, nii-öelda silmast silmasuhtlust, on päris palju ka telefonikõnesid, on kuigi võrd meedia vestlusi või meedia monoloogia, on 4 suulist Skype vestlust alustuseks ja siis on sellised, mis on määratlemata hulk. Ja siis meil on argivestlusi küll arvu poolest vähem kui institutsionaalsed vestlusi, aga argivestlused on reeglina nagu palju pikemad kui institutsionaalsed vestlused, et need on tõesti võivad olla mitme tunnised, ütleme näiteks teejoomised või siis mingi lauamängu mängimised. Ja institutsionaalsed vestlused võivad olla lühikesed telefonikõned, aga võivad olla ka päris pikad, nagu näiteks ülikooli loengud või näiteks mingid koosolekud. Ja siis enamikus on meie materjalist dialoogid või polüloogid, on ka monoloogilisi, näiteks ettekandeid või loenguid ja on ka sellised, mis on midagi muud, kus dialoog läheb monoloogiks üle või monoloog läheb dialoogiks üle. Seda juhtub ka. Ja me kasutame põhiliselt kahte meetodit siis selle materjali uurimisel. Üks neist on vestlusanalüüs, millega te ilmselt olete paljud kas algkeelde loengust või keele uurimismeetodite loengust tuttavad. Ja teine on suhtluslingvistika, mis õigupoolest on võib-olla sellisele teoreetilisele keeleteadusele mõnevõrra lähemal ja mis näitab, kuidas suhtlus loob ja mõjutab grammatikat. kuidas suhtlus kujundab grammatikat. Ja siin on valik meie keskseid uurimis teemasid, milleks on naabruspaaride uurimine ja vestluse struktuuri uurimine, eriti küsimusvastus ja soovvastus naabruspaarid, sellised kahe kõnevooru kogumid, kus esiliige tingib mingit teatud tüüpi järeliiget ja siis ka nad on nagu teineteisest sõltuvad sellises tihedas seoses ja õigupoolest vestlus on suuresti naabruspaaride järgi ka struktureeritud, nagu me tegelikest vestlustest näeme. Mis te arvate, et mis võimalused on, et kui meil on küsimus vastus naabruspaar, et näiteks, et kuidas võib küsimusele veel vastata peale otsese vastuse? Et millised variandid on veel olemas? Võib vastuküsimusega vastata. Ja kas midagi veel? Teemavahetusega kindlasti. Et ilmselt on need võimalused, siis kui see on infoküsimus, on ka see, et vastust ei tea, info puudumine, on võimalik see, et vastusest keeldutakse ja siis sellised asjad nagu teemavahetus ja teine küsimus, nad selles mõttes on ka mingi muu naabruspaari esiliikmed, kuna nad panevad kehtima mingid teised vastuse ootused. Ole. Ja nendega võib nagu selles mõttes nõustuda või ka mitte nõustuda, võib jätkata seda teist naabruspaari või võib pöörduda tagasi sellele suhtluse pealiinile. Me uurime ka partikleid, suhtluspartikleid, nagu tähendab ja nii, mille suhtlusfunktsioonid on väiksemad, on teisemad kui need, mis on kirjaldatud sõnastikes ja mis näevad ka teistsugused välja. Et ma siin otsisin meie suulise keelekorpuse otsijast. Te näete, et see siin võimaldab otsida vestluse tüübi, suhtlejate hulga, suhtlejate suhte, soolisuse järgi ja siis ka teksti liige järgi, kas see on argi dialoog ja telefon, kas see on argi dialoog ja vahetu, kas see on argi monoloog ja vahetu ja nii edasi. Ja see otsija võimaldab otsida sõnade variante, mis ei ole päris täpselt, aga mis kuna see võtab arvesse sellised võimalikud hääliku muutused ja kui ma panin sinna tähendab ja panin teisendus kauguseks mitte standardne poolteist, vaid kaks häälikud ja siis tuli siin peale selle tähendab, ka tähendab ja vist tähendab ja tähendab tuli ka. Et kõik võimalikud suulised variandid otsib see otsija välja. Ja otsib ka nende funktsioone, et üks teada tuntud funktsioon sõnal tähendab on see, et sellega vormistatakse parandus. Kui keegi on öelnud midagi valesti, et siis sõnaga tähendab, ta osutab sellele, et ta muudab eespool oleva tagapool olevaks. Mina tähendab sina. Uurime parandusi, enese parandusi ja teise algatatud parandusi, mis on küsimuse vormis. Uurime seda, mis on suulise süntaksi eripärad. No näiteks see, et ilmselt paljud teist teavad, et vää on selline küsimuse variant, kas küsimuse partikkel, nii-öelda, mis vormistab sellist jah-ei küsimust. Aga tegelikult on eesti keeles väga huvitav funktsionaalne vahe jahil, väel ja kassil, kuna jah osutab jah ei küsimuse lõpus, homme jah, pigem kindlusele, küsija kindlusele ja väe, homme väe, osutab pigem ebakindlusele ja kas homme on enam-vähem neutraalne, kui vaadata tegelikke teksti, siis see kas homme ilmneb ka seal, kus on pigem ebakindlus kui kindlus. Ja oleme vaadanud ka kategoriseerimist seda, kuidas inimesed semantiliste kategooriate abil loovad teksti sidusust, näiteks veebi kommentaariumides, eks ole, kus on selline harali struktuur ja et seal võidakse pikkade kommentaaride jadas pidada segamini dialoge ja siis üksikuid reaktsioone ja siis reageerida vastastiku mingitele üksikutele reaktsioonidele. Ja minul juhtus selline naljakas asja, et mina pidin keele ja teaduse sektsioonis olema ja siis sattusin keele ja tehnoloogia sektsiooni. Ma arvan, et see on üsna tähenduslik ja meie laboriga on õigepoolest sama olukord, kuna me oleme põhiliselt keeleteadlased koos siis mõne inimesega, kes nagu on töötanud ja töötavad keele tarkvaraga ja keele resursidega ja me loome keele resursse, nende töötlemise tarkvara. Me oleme selles mõttes ka tehnoloogilised, et me salvestame ja me kasutame need uurimistulemusi eestikeelse dialoogi modelleerimiseks. Kuidas meiega saab ühineda? Saab nii, et kui te valite kirjutada mingi bakalaureuse töö või magistritöö, mis on seotud kas suulise või arvutisuhtlusega, teil võib mingi oma paeluv teema olla või te võite meie käest mingit teemat küsida, mida uurida. Te võite mõelda, et kui te äkki saaksite kasutada mõnda neist korpustest oma mingiks uurimuslikuks või rakenduslikuks otstarbeks, et siis oleks meil väga hea meel, kui te arutaksite meiega need tulemusi ja võibolla tuleks nagu sellest ka mingi edaspine pidene koostöö välja. Ja lihtsalt, kui te huvituksite vestlusanalüüsist ja tahaksite vestlusi uurida ja analüüsida, siis tuleks see ilmselt ka kõne olla. Ja milleks meiega või mõne muu rühmaga ülikoolis ühineda? Ma arvan, et see on kõige parem õppikeskkond ja ka kõige parem selline motiveeriv ja võib olla ka ärgitav keskkond, noh, näiteks bakalaureuse töö kirjutamiseks. Et ikkagi siis, kui inimestel on võimalust kellegi arutada oma uurimisasju ja kellegi tagasisidet saada, et siis sujub paremini nii õppimine kui kirjutamine, kui ta muidu sujuks. Ja tegemist ei ole ainult meie rühmitusega, rühmitusi on palju ja kui see tundub liiga keeruline, muidugi kui te tegelete kognitiivsete asjadega, siis meil on olemas kognitiivse lingvistika seminar, näiteks kuhu ka inimesi kutsutakse vabalt osa võtma, lugema, kuulema, arutama, on foneetikutel tugev labor ja on veel mitmeid rühmitusi, aga kui päris niimoodi otsast alustada, siis soovitaks eelkõige keeleringi. Ma küsisin, kuidas keeleringile ligi pääseb ja siis Kristel Algvere soovitas mulle ülikooli listide kaudu keeleringi listiga ühineda ja võib-olla te siis sealt jõuate mingite muude põnevate asjadeni. Aitäh! Küsimusi.